Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa bidzalika syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah ikhwan fillah wa qatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid Alladzi Huwallahu Ahadul Abid. Kitab Tauhid yang merupakan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di pertemuan sebelumnya kita lihat dalil-dalil yang dibawakan, ada penjelasan dan dalil-dalil yang dibawakan. Dua ayat telah kita bahas, yaitu surat Al-Isra ayat 57, kemudian surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Saat ini kita lihat dalil yang lain yang menunjukkan tafsir tauhid dan kalimat la ilaha illallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar ulama mereka, wa ruhban dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ahbar dalam ayat ini, yang dimaksud dengan ahbar itu ulama, ahli ilmu. Kemudian yang dimaksud dengan ruhban dalam ayat ini adalah ruhban, ahli ibadah. Ahli ibadah. Tentang ayat ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Adi bin Hatim, yaitu ketika ia jadi seorang muslim, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Adi membacakan ayat ini, yaitu membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ahli kitab itu mengangkat ulama dan ahli ibadah mereka, ulama dan pendeta mereka, sebagai sesembahan selain Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Ia bacakan ayat itu, lantas ia katakan kepada Nabi SAW, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya ahli kitab itu tidak menyembah pendeta dan ulama mereka. Tidak benar ayat ini. Adi tidak setujui ayat ini. Ia menganggap bahwasanya enggak mungkin orang-orang ahli kitab itu sujud, ya, menyembah, meminta pada ulama dan pendeta-pendeta mereka, tujukan doa pada ulama dan pendeta-pendeta mereka. Kemudian Nabi SAW itu menjawab, bala innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum fadzaka ibadatuhum iyyahum. Bahkan ya, iya benar, Memang kalau ibadah langsung tidak. Kalau ibadah langsung, nyembah langsung tidak. Ahli kitab tidak nyembah pendeta dan ulama mereka. Ahli ibadah dan ulama mereka tidak. Yang mereka lakukan adalah mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Dan mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fattaba'uhum fadzak ibadatuhum iyyahum. Lantas mereka ikuti tadi pendapat ulama mereka yang mereka sudah tahu keliru. Ini sudah tahu halal, mereka haramkan. Ini sudah tahu haram, mereka halalkan. Sudah tahu seperti itu, ikut ulama tadi, pokoknya manut. Maka Nabi SAW katakan, itulah ibadah mereka, ibadah Alkitab tadi pada pendeta dan ulama mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmizi. Imam Tirmizi menghasankannya. Diriwayatkan juga oleh Abdu bin Humaid, Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Hatim, dan Tabrani, dan dari yang lainnya dengan berbagai macam jalan. Kaitannya ayat ini dengan bahasan kita tafsir la ilaha illallah, kita pahami dari ayat ini ternyata bentuk ibadah pada selain Allah itu bisa dalam bentuk syirik dalam ketaatan atau dalam bentuk taat, yaitu taatnya dalam penghalalan dan pengharaman. Atau kita katakan termasuk bentuk syirik adalah syirku ta'ah. Termasuk bentuk syirik adalah syirku ta'ah, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan. Yang sudah jelas halalnya kita ikuti ulama yang menyatakan haram. Yang sudah jelas haramnya kita ikuti ulama yang nyatakan halal. Maka ikut sertanya kita dalam hal itu padahal sudah jelas dalilnya. Dalil halalnya jelas, dalil haramnya jelas, lantas diikuti. Maka ini termasuk dalam syirik yang disebut syirkut ta'ah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam penghalalan dan pengharaman itu wewenang Allah. Maka apa yang Allah hukumi itulah yang wajib kita ikuti. Jadi kalau Allah sudah nyatakan halal, maka kita ikuti apa yang Allah nyatakan. Kalau Allah sudah nyatakan haram, maka kita ikuti. Maka kalau orang memilih sial ini, maka dia terjatuh dalam hal sesuatu yang sebenarnya jadi wewenang Allah. Berarti dia ikuti ulama yang sebenarnya bukan hak ulama untuk putuskan, bukan hak ahli ibadah untuk putuskan. Itulah kekeliruannya di situ. Apa yang terjadi pada kalangan ahli kitab. Jadi syirik itu ternyata bukan hanya dalam ibadah saja. Syirik juga ada dalam to'ah, dalam ketaatan. Dan ingat, ketaatan kita pada Allah mutlak, tidak dikaitkan dengan ketaatan apapun. Begitu juga ketaatan kita pada Rasul mutlak, pokoknya kita manut pada tuntunan baginda Rasul SAW. Sedangkan ketaatan pada selain Rasul, ulama, manusia, maka itu dikaitkan dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Maka itu dikaitkan dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Selama ulama tadi ikuti yang benar, maka kita ikuti. Kalau ulama tadi ternyata keliru, maka kita tinggalkan pendapatnya. Nah, apa kaitannya? Kok kita sedang membahas kalimat la ilaha illallah, syirik dalam ibadah? Kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kok membahas masalah syirik dalam ketaatan? Dikatakan kalau syirik dalam ketaatan saja, ini enggak nyembah, enggak tujukan doa. Enggak nyembah, enggak tujukan doa pada selain Allah. Itu dihukumi haram. Itu jelas termasuk syirik pula. Apalagi kalau kita melakukan syirik dalam ibadah, doa ditujukan pada selain Allah, istighosah ditujukan pada selain Allah, atau meminta syafaat itu pada selain Allah, maka jelas ini jelas lebih parah daripada yang tadi. Ya, jelas ini lebih parah daripada yang tadi. Begitu pula pembahasan ini jadi dalil kalau ayat atau dalil sudah sangat jelas menunjukkan suatu hukum. Misalnya hukum sholat 5 waktu, dia sudah jelas wajibnya. Bahkan sepakat para ulama, bahkan setiap muslim pun tahu akan hal itu. Ini adalah masuk suatu perkara yang darurat, semuanya itu tahu sholat 5 waktu itu wajib. Maka kalau ada ulama yang putuskan sholat 5 waktu itu tidak wajib, cukup di batin saja sholatnya, maka dia telah menyelisihi apa yang telah disepakati tadi. Kalau ada yang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, lantas dia ikuti pendapat ulama ini, berarti dalam dirinya ada syirik dalam ketaatan. Namun beda kalau kita manut pada ulama pada suatu masalah yang dalilnya belum jelas. Ya, beda masalahnya kalau kita manut pada ulama yang dalilnya belum jelas. Ada dalilnya masih ditimbang-timbang. Apakah baca Al-Fatihah bagi makmum itu sama seperti imam dibaca juga ketika sholat berjamaah? Ini ada masalah beda pendapat. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan ataukah tidak saat sholat jahriyah? Ini juga ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau kita ikut satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain, atau kita ikut satu ulama yang punya dalil kuat dalam masalah ini yang kita anggap, ini bukan berarti kita manut atau nyembah ulama. Namun itulah sebatas yang kita tahu. Ya, itu sebatas yang kita tahu. Jadi ulama tadi diikuti berdasarkan dalil yang kita pahami lebih kuat. Adapun orang awam yang sulit memahami dalil, sudah dia manut pada ulama. Ulama putuskan seperti apa, dia manut seperti itu, daripada tidak bisa beramal sama sekali. Karena tugas orang awam itu gak bisa utak-atik dalil, gak bisa pahami dalil sendiri, gak bisa nafsirkan sendiri, dia manut. Ya, manut pada seorang ulama. Karena Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Enggak punya ilmu dasar, enggak punya ilmu hadis, enggak punya kemampuan untuk menafsirkan, enggak punya kemampuan bahasa Arab, enggak punya ilmu usul fikih, maka dia cuma manut pada ulama. Ulama katakan, "Oh, ini hukumnya seperti ini." Ya sudah, saya dapati ilmu seperti itu, ikuti. Ikuti ini bukan berarti kita nyembah ulama, bukan. Yang dikatakan syirik dalam ketaatan yaitu manut pada ulama yang keliru kalau dalilnya sudah jelas, sangat-sangat jelas. Hukum sholat 5 waktu, zina itu haram, judi itu haram, minum minuman keras itu haram, membunuh itu haram. Maka kalau ulama itu berfatwa sebaliknya, diikuti. Ya, diikuti. Seorang ulama putuskan, oh sekarang zina sudah halal. Ya, sekarang zina sudah halal. Diikuti pendapat-pendapatnya, manut pada ulama. itu sama seperti keadaan ahli kitab tadi yang menyembah ruhbanahum, ya, menyembah ahbarahum wa ruhbanahum, menyembah ahbar ulama-ulama dan ruhban ahli ibadah mereka. Sudah keliru, sudah melanggar dalil. Dalilnya sudah cukup jelas. Berarti penting di sini kita harus pahami mana dalil-dalil yang sudah sangat jelas, ada ijma, atau sudah dimaklumi yang dikatakan oleh para ulama ma'lum minad dini bidarurah. Sudah diketahui secara pasti akan hukumnya. Di mana-mana orang tahu membunuh enggak boleh. Itu namanya ma'lum minad dini bidarurah. Di mana-mana orang tahu, uang non muslim saja tahu salat lima waktu itu wajib. Itu namanya ma'lum minad dini bidarurah. Maka dalam perkara ini enggak boleh ada satupun yang menyelisih. Ada ulama yang ngeyel turunkan sholat dari 5 jadi 3, maka fatwanya keliru. Ada yang manut pada ulama tersebut padahal sudah tahu dari dulu ya sholat itu 5 waktu, dia turunkan jadi 3, manut pada ulama ini saja, manut pada kiainya, manut pada ustadznya, manut pada syekhnya, tidak mau ikuti dalil dari Allah dan Rasulnya, ya, berarti dia telah berbuat syirik dalam ketaatan. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Adapun tentang Adi bin Hatim di sini, Adi bin Hatim itu baru masuk Islam. Jadi, kadang perkara-perkara tertentu dia tidak tahu. Suatu saat Adi bin Hatim itu pernah pakai salib. Ya, pernah pakai salib, lantas bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk Islam enggak tahu kalau salib itu enggak boleh dipakai. Dia pakai, Rasulullah SAW melihat. Nabi SAW katakan, itrah hazal wasan, buang, lepas, copot salib kamu itu, berhala kamu itu. Dia pakai berhala-berhala jalan-jalan. Ya, itu Nabi SAW sebut itu wasan, berhala. Ya, suruh lepas. Dia baru masuk Islam ketika itu, belum paham. Maka dalam masalah ini juga, Adi bin Hatim itu tanda belum paham akan tafsiran ayat tadi. Mungkin separuh sahabat yang lainnya juga tidak paham. Maka saat dia itu belum memahami, dia tanya pada Rasulullah SAW, itu tidak benar wahai Rasulullah, saya tahu ahli kitab itu tidak menyembah ulama ahbar atau tidak menyembah ruhban pendeta atau ahli ibadah mereka. Ruhban itu istilah untuk ubad, ahli ibadah. Tidak menyembah seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bantah. Iya, memang mereka tidak menyembah langsung seperti orang menyembah patung. Gak ada yang datang-datang di depan pendeta kemudian sujud, gak ada. Yang ada mereka halalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itulah kata Nabi SAW, ibadah ahli kitab itu kepada pendeta dan ulama-ulama mereka. Nah, satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini, berarti orang muslim tidak boleh mengenakan sesuatu yang itu ada simbol-simbol agama lain. Lihat Adi bin Hatim, maka satu yang masih simbol, jadi simbol agama lain, simbol dari ajaran Nasrani dulu yang dia anut. Maka orang muslim juga demikian, tidak boleh memakai aksesoris baju yang ada simbol-simbol semacam itu. Ya, yang memakai simbol-simbol semacam itu. Coba lihat gambarannya kayak gini. Ada orang yang pakai helm juga. Dari jauh sudah tulisan di belakangnya, ada simbol langsung salib. Kira-kira kita nilai dari belakang orang itu muslim atau bukan? Hah? Orang itu muslim atau bukan kalau kita nilai dari belakang? Enggak. Wong dia sudah tunjukkan simbolnya. Walaupun nanti dia bilang, ya enggak lah, ini tadi cuma ini aja saya pakai aja. Itu kan ada bendera di negara Eropa juga ada salib seperti itu. Tetap enggak boleh. Sama kalau dia pakai jersey atau yang memakai baju-baju kaos bola yang ada salibnya, tidak boleh. Tidak boleh mengenakan seperti itu. Walaupun keyakinannya saya kan cuma ngefans saja, ya ngefans saja kepada klub ini klub itu. Sama seperti tadi keadaannya, orang lihat kita sudah nilai kita aneh-aneh, ya sudah nilai kita aneh-aneh. Walaupun kita tidak pakai seperti kalungnya, kalung terus saja salibnya kita tidak pakai. Memang pakai seperti itu orang-orang sudah bisa nilai, ini orang ini bukan muslim, ini wong bajunya saya seperti itu, ya bajunya saya seperti itu. Atau helmnya seperti itu, saya mau salami dia juga nggak bisa, wong sudah ada tanda salib, gimana mau salami coba? Ya. Maka karena sudah gunakan simbol, beda kalau sesuatu yang bukan simbol. Contoh misalnya kita mengadopsi, ya, di negara kita mengadopsi pakaian-pakaian dari luar, dan orang-orang sudah nganggap biasa. Jas tuh awalnya itu mungkin bukan pakaian orang muslim. Terus semuanya pakai jas, sekarang acara-acara resmi, pakai dasi acara-acara resmi. Kira-kira kita lihat orang yang pakai dasi, pakai jas, kita nuduh dia langsung Nasrani? Hah? Nuduh seperti ini langsung, wah ini wong murtad ini kemarin ini. Gak ada kan nuduh seperti itu. Nganggapnya netral, sekarang ini pakaiannya nganggap netral. Gak bisa kita nilai dia muslim, gak bisa nilai kita kafir. Wong ada juga yang pakai jas, juga pakai pecis. Ya, orang muslim. Jadi ada sesuatu yang jadi simbol. Simbol gak boleh dianut kalau simbol. Gak bisa diadopsi. Wah ini sudah jadi. Ini sudah jadi simbol orang Islam. Gak bisa. Kalau sudah jadi simbol mereka, gak mungkin diadopsi. Namun ada sesuatu yang bukan ciri khas. Netral sifatnya. Oh itu tiba-tiba masuk di kalangan kaum muslimin. Boleh pakai seperti itu. Pakai kaos-kaos distro misalnya. Ya, kaosnya agak ketat-ketat. Pergi kemana-mana pakai kaos seperti itu, kan netral. Gak ada anggapannya itu muslim, gak ada anggapannya itu non muslim, netral. Maka itu sah-sah saja untuk dikenakan, ya, itu sah-sah saja untuk dikenakan. Jadi kaidah dalam masalah tasyabbu ini juga patut diingat. Kaidah dalam masalah tasyabbu atau menyerupai orang kafir ada dua kaidah penting. Yang pertama, jika yang ditiru adalah simbol agama lain, maka tidak dibolehkan. Contoh misalnya ya, tahu pakaian Buddha ya, pakai kain warna coklat. Iya ya, kayak Buddha-Buddha yang bisa kumpu-kumpu itu loh. Paham ya? Nah, coba ada yang gundul kepala, wah muslim gundul kepala, buta, terus pakai itu. Terus kita ketemu di jalan, kita nganggap dia muslim atau tidak? Mau tidak, wong sudah seperti seperti itu. Walaupun dia bilang, saya cuma main-main saja. Tetap gak boleh, itu sudah jadi simbol. Mau ketemu di mana, oh udah tahu, oh, itu pendeta, itu biksu. Kan ciri khas, pakaian ciri khas itu. Gak mungkin beralih. Ini sudah khas dia, apalagi tambah gundul lagi deh. Ya, tambah gundul. Tahu, kepalanya 1 cm ya rambutnya. Ciri khas. Gak boleh. Kemudian yang kedua, kalau sesuatu yang bukan simbol atau ciri khas dan sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, dan sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka dibolehkan untuk dipakai. Maka dibolehkan untuk dipakai. Ini termasuk teknologi HP buatan, nggak ada muslim, nggak ada yang punya buatan sendiri, nggak ada. Minimal Cina, Korea, Amerika dipakai. Apa ada yang pakai HP Samsung misalnya langsung dituduh kafir gitu? Gak ada. Ya, gak ada yang dituduh seperti itu. Karena bukan ciri khas, bukan simbol. Jadi dibedakan. Nah, itu tadi pelajaran dari Adi bin Hatim. Dan saat itu Nabi SAW tegur beliau ketika mengenakan salib. Di samping itu juga, selain memakainya tidak boleh, menjualnya juga tidak boleh. Menerima orderan pun gak boleh. Yang jual salib enggak boleh. Jadi tokonya dia sediakan, oh ini aksesoris untuk nanti Natal. Salib-salib dijual, pohon-pohon Natal dijual, enggak boleh. Atau menerima orderan. Dia punya usaha printing, percetakan. Terus pas momen Natal, tolong Pak dibuatkan undangan, di depan ada salib, isinya ini untuk undang orang Natal, enggak boleh. Sama juga mendukung dalam hal orderan untuk makan. Pas tanggal 25 dipesan. Yang pesan non-muslim, Nasrani. Kira-kira kita mau husnuzon gak sama dia? Husnuzon, itu cuma makan-makan saja. Itu paling ada acara makan-makan biasa. Gak mungkin. Ngapain pas-pasin dengan tanggal 25? Pasti orderannya untuk tujuan memperingati tadi. Gak boleh diterima. Ya, orderan itu gak boleh diterima. Pokoknya segala sesuatu yang mendukung acara mereka gak boleh didukung. Kalau sifatnya netral, tidak ada sangkut pautnya, boleh untuk bermuamalah dengan mereka ketika itu. Jadi pahami kaidah atau aturan dalam walak wal barok. Kapan kita bisa loyal itu sama muslim, kapan kita berlepas diri yaitu dengan orang kafir. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, ini tentang masalah syirik dalam hal cinta. Sebenarnya ayat yang tadi ya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah nanti dibahas sendiri pada masalah mentaati ulama dan umara. Itu beliau punya bab bahasan bab tersendiri dalam kitab tauhid ini. Begitu juga ayat ini surat Al-Baqarah ayat 165, "Uminan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai sembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, mereka sangat-sangat cinta pada Allah. Lanjutan ayatnya seperti itu. Nah, ayat ini sebenarnya dibahas juga tersendiri dalam masalah cinta. Di dalam kitab tauhid ada bahasanya tersendiri. Namun di sini Syekh Muhammad At-Tamimi ingin jelaskan kaitannya dengan tafsir la ilaha illallah. Jadi katakan di sini, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Jadi ini Allah, ini selain Allah, jadikan tandingan. Di sini tidak dikatakan dia beribadah pada selain Allah secara langsung, tidak. Namun Allah dijadikan tandingan, berarti dia beribadah pada Allah dan juga dia beribadah pada selain Allah. Itulah namanya syirik. Syirik itu membuat Allah jadi tandingan. Ya, jadi syirik itu demikian. Maka syirik itu artinya menyekutukan. Jadi Allah itu diduakan. Mereka ini mencintai sesembahan mereka. Sesembahan mereka ini, yaitu sembahan selain Allah ini, dicintai sebagaimana kecintaan mereka pada Allah. Dicintai sebagaimana kecintaan mereka pada Allah. Namun ayat ini ada dua tafsiran di antara para ulama. Ada ulama yang katakan orang-orang musyrik ini cinta pada selain Allah sama seperti mereka, ya, kecintaan mereka pada selain Allah sama seperti orang beriman yang cinta pada Allah. Ya, saya ulang. Tafsiran yang pertama, orang musyrik ini cinta pada sembahan mereka, orang beriman juga cinta pada Allah. Itu kecintaannya antara orang musyrik pada sembahannya itu sama seperti orang muslim pada Allah. Kira-kira itu syirik atau tidak? Disekutukan enggak Allah di situ? Orang musyrik cintanya sendiri pada sembahan-sembahannya. Orang mukmin kecintaannya sendiri pada Allah. Ada syirik enggak? Allah ditandingi enggak di situ? Tidak. Ditandingi atau tidak? Lihat, saya ulang. Orang musyrik cintanya pada selain Allah. Orang mukmin cintanya pada Allah, cintanya orang musyrik pada selain Allah, ini sama seperti cintanya orang mukmin pada Allah. Kayak ada cintanya, besarnya cintanya sama. Ada syirik enggak? Diduakan enggak Allah? Tidak. Wong cintanya orang musyrik sendiri, cintanya orang mukmin itu sendiri, enggak ada ini diduakan. Ini menurut tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua katakan cintanya orang musyrik itu terbagi dua. Mereka cinta kepada sesembahan mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Cintanya pada sesembahan mereka ini sama seperti cinta mereka pada Allah. Kalau tafsiran yang kedua ini syirik atau tidak? Syirik. Karena Allah diduakan. Makanya para ulama lebih cenderung pada tafsiran kedua. Ya. Maka orang musyrik cintanya terbagi dua. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang beriman mereka cintanya murni, sangat-sangat cinta pada Allah. Berarti cintanya itu tulus, murni pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi enggak main campur-campur. Kalau orang musyrik main campur. Ya, orang musyrik itu main campur. Maka keadaan yang campur seperti ini rusak. Coba lihat bensin. Bensin kalau campuran gimana? Bensin kalau campuran gimana? Biasa merusak nantinya. Kalau bensin murni, pakainya enak, awet kan? Awet. Maka ada yang pernah tulis di apa nih? Pos. Pom bensinnya yang cilik, pom bensin mininya. Dia tulis. Jadi ada yang datang pacaran gitu, lihat tulisan ini, cintamu itu tidak semurni bensinmu. Yang beli lagi orang yang pacaran lagi di situ. Cintamu tidak semurni bensinku. Jadi mau tunjukkan cintanya itu apa? Bensinnya itu murni sekali. Kamu cintamu itu pacarmu itu cuma ya dibuat-buat saja. Itu membuat bensinnya laris terus berarti ya. Iya, jadi pacar-pacar aja yang ditersinggung terus. Nah, cintanya orang musyrik terbagi dua. Syirik. Cintanya orang beriman murni pada Allah. Berarti kaitannya dengan tafsir kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Contohnya di sini adalah cinta. Cintanya harus murni pada Allah. Sedangkan kalau ibadahnya itu diduakan, dia kurban ikut kurban. Namun kalau kampungnya ditimpa musibah, ada sajian pada kayu besar, pada pohon besar, Allah diduakan. Maka ketika itu ibadahnya tidak lagi murni pada Allah. Syirik di dalamnya. Maka kalau kita ingin menafsirkan la ilallah itu maksudnya adalah ibadahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah diesakan dalam ibadah. Tidak diduakan murni, murni spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diduakan sama sekali sebagaimana cintanya orang beriman di sini. Jangan seperti cintanya orang musyrik yang ketika itu terbagi dua. Kemudian dalil yang berikutnya lagi dalam kitab sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, "wa kafara bima yu'badu min dunillah," dan mengufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka kalau dia meyakini la ilallah seperti itu, dia mengufuri segala sembahan selain Allah, harma maluhu adamuhu, maka amanlah harta dan darahnya. Haram untuk diinjak-injak, aman artinya. Wa hisabuhu Allah, dan hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kitab sahih di sini adalah Sahih Muslim. Hadis ini dari Abu Malik Al-Asya'i, dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi SAW katakan darah dan harta bisa aman. Artinya seorang disebut muslim dengan dua hal. Yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Namun sekali lagi, kalau dikatakan mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana kita sebut dalam bab-bab sebelumnya, mengucapkan di sini bukan hanya di lisan, namun juga diyakini. Dia mengucapkan sekaligus yakin pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu mengufuri segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengufuri segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi catatan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, beliau katakan tidak cukup di lafaz saja, namun tidak dipahami maknanya. Bahkan yang terpenting itu adalah diucapkan sekaligus diamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Intinya di sini kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah yang kita bahas, la ilaha illallah itu bukan hanya beribadah pada Allah saja. Bukan kita sholat untuk Allah saja, bukan kita berkurban untuk Allah saja, bukan kita sedekah untuk Allah saja. Namun ditambah dengan keyakinan mengufuri segala sesembahan selain Allah. Jadi kalau orang cuma cukup sholat, cukup sedekah, cukup kurban, ini belum cukup. Sampai dia tinggalkan kesyirikan dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi kalau orang itu sholat, orang itu puasa, orang itu menunaikan zakat, sedekah, namun syiriknya masih jalan, maka tidak bermanfaatlah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Karena sebenarnya dia tidak paham akan kalimat tersebut. Lalu dijelaskan oleh Syekh Muhammad Rakir. Ya, beliau jelaskan beberapa kalimat di sini. Penjelasan dari judul kalimat ini kita nanti akan lihat tentang maksud kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya nanti pada bab setelah ini. Ya, nanti pada bab setelah ini baru akan dibahas. Jadi rincian bagaimana kita bisa memahami tauhid dengan benar, jangan cukupkan sampai di sini saja. Berarti maksud Syekh, kita tidak cukup meyakini tauhid secara global. Ya, perlu dicatat penting, tidak cukup meyakini tauhid secara global. Namun perlu juga menguasai rincian-rinciannya. Jadi kalau kita mempelajari cuma kulitnya saja, belum membedah isinya, maka tauhid kita belum sempurna. Maka setelah ini Syekh akan merinci dengan sangat-sangat rinci keumuman kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Mulai dari syirik-syirik yang ringan, pakai jimat, ada syirik berupa mantra-mantra, nanti beranjak beralih sampai syirik yang besar, baru pada pengagungan pada orang soleh. Setelah pembahasan syirik kepada orang soleh, berlebihan kepada orang soleh, baru turun pada syirik-syirik yang dianggap sepele. Ya, yang dianggap sepele sampai terakhir beliau tutup dengan pembahasan bagaimanakah kita semestinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membahas rinci pembahasan tauhid dan syirik, tidak ada lain kitab yang lebih istimewa daripada kitab ini. Ini sudah sangat-sangat dijelaskan begitu detail. Maka pelajari nanti selanjutnya tentang masalah tamimah, namun ada beberapa penjelasan sedikit. Insya Allah nanti saya bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan?
Apakah termasuk syirik dalam ketaatan ketika sebagian orang, mohon maaf, menghalalkan masalah musik karena mengikuti sebagian pendapat ulama? Apakah ini termasuk syirik dalam ketaatan?
Jadi dia menghalalkan musik?
Ya, karena mengikuti pendapat sebagian ulama.
Kalau dia menghalalkan musik karena ulama yang menghalalkan, ini tidak syirik dalam taat. Karena berarti dalilnya masih dia pahami sebatas itu. Kekeliruannya paling nanti sudah jelaskan dalil-dalil yang lebih kuat. Dia tetap ikuti hawa nafsunya. Gak mungkin lah, saya gak mungkin ninggalkan musik, saya ikuti dalil yang ini aja. Nah, kelirunya di situ. Ya, berarti dia sudah sebenarnya, kalau dia keadaannya seperti yang kedua ini yang saya sebutkan, sudah tahu haramnya, namun sulit tinggalkan. Berarti kalau sudah tahu haramnya seperti itu, tidak sampai dihukumi syirik dalam taat. Beda kalau misalnya dalilnya begitu gamblang, lalu dia tetap ikuti ulama yang beda dengan itu. Ini berbeda. Jadi wallah alam, tidak sampai kita katakan syirik dalam taat. Ada lagi yang lain? Menerima order makanan kaitan dengan acara agama lain enggak boleh.
Kalau misalnya pakaian masuk dalam tidak?
Kalau pakaiannya jelas digunakan untuk ritual hari besar mereka, tidak boleh juga. Kalau netral, ya, pakai kemeja. Kemeja mau beli di waktu kapanpun, ya, dia jual ke waktu kapanpun ya sama. Boleh dijual ketika itu. Namun kalau sudah, bedakan nanti jual yang aksesoris, ini yang jadi pakaiannya, atau yang kita tahu tujuannya untuk itu, tidak boleh. Misalnya aksesoris pakaian ini yang dia jual, pakaian Sinterklas. Ini jelas nih nggak mungkin, nggak untuk acara itu, maka tidak boleh sama sekali. Bagaimana hukumnya muamalah jika ada penjual menjual barang-barang, barang kebutuhan, ada baju, makan dan lain yang halal, tapi yang melakukan promo acara agama tertentu, maksudnya seperti diskon? Diskon di bulan Desember dalam rangka Natal. Lalu apakah kita boleh membeli barang dari penjual tersebut dengan promo diskonnya? Apakah itu termasuk mendukung acara agama tersebut? Kalau diskon promonya ini dalam rangka Natal, nggak boleh. Ya, maka cukup promonya akhir tahun atau cukup promonya bulan Desember aja, nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, promonya kaitannya dengan bulan Desember tadi atau biasanya cuci gudang di akhir tahun, masih boleh. Namun kalau dikaitkan dengan Natal tadi, ini jangan. Ya, jadi jangan ada bau-bau seperti itu, namun dia buat yang lebih umum, diskon akhir tahun misalnya, cuci gudang. Karena biasanya untuk tutup keuangan, laporan keuangan akhir tahun, jadi barang-barang yang ada untuk tahun ini dihabiskan dulu. Ceret, masuk barang-barang tahun baru nanti. Boleh seperti itu, namun kalau sudah diskon besar, menyambut Natal, nggak boleh. Jelas sudah dukung-dukung, nggak usah lah sebut-sebut kayak gitu. Ya, cukup netral aja, seperti tadi yang saya sebutkan.
Ya. Kalau untuk riba kan, dari ini gamblang, riba.
Riba.
Nah, itu kalau misalnya ada orang jadi bilang, jadi dia masih tetap itu boleh. Itu gimana? Itu kan gamblang.
Dalil ribanya gamblang.
Mengharamkannya.
Iya, ribanya haramnya itu gamblang. Namun perinciannya nanti orang kadang belum paham. Perinciannya nanti belum paham. Ribanya sendiri haramnya itu jelas. Namun untuk perinciannya itu butuh orang paham dulu. Leasing misalnya gimana bisa disebut riba? Nah, itu orang pahamkan dulu, itu pahamkan dulu. Kalau sudah paham baru jelas hukumnya. Ya. Jadi dalam masalah perincian nanti beda lagi. Namun kalau ada yang ingkari riba itu haram, nah itu masalah. Ya, kalau dia ingkari riba itu haram, mendingan dia sudah yakin riba itu haram, namun saya kini belum yakin kalau ini riba. Itu beda. Karena dia masih terkontaminasi pikiran macam-macam gitu. Oh, namanya uang kan selalu berkembang. Ya, naik terus, makanya kita kenakan bunga. Nah, masih termakan seperti itu. Ya, karena dia punya ilmu dari ekonomi yang dia pelajari, ekonomi barat, maka termakan dengan seperti itu. Nah, ini yang perlu diatasi dulu. Syubhat seperti ini, pemikiran seperti ini diatasi dulu, baru bisa menjelaskan yang sebenarnya. Namun kalau diingkari riba itu haram, masalah. Karena jelas dalam ayat ya, riba tetap haram. Namun perincian yang orang itu kadang belum paham. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.